Худай Израилын хаа гэг паадшаах дэ. Самуил улсу халкы оңалп бариар дэ. Юна халк өдрүн паадшаахынын адам болмогын ислеяр дэ. Севай бейлек тайпаларын эклесінін өзлерінің айратын паадшалар бар дэ. Самуил муны ешеденне онын көвінне яқма дэ. Эмма Худай оңы. Олорын паадша хокумынны рет едянлэр сен дэлле мен. Халкы дыңлэ ве олору паадша вер дейді. Саул атлы бір яшы адам барды. Ол ұзын бойлы ве көрмегөйді. Күллерді бір күн Саул Самуилі көрмеге кетті. Хачында Самуил оның келіяні көрінді Худай оңы. Шу адам менің халқымың үстінден хөкім сүрер, дейді. Шонды Самуил бір қолчо яғы алды. Ол яғы Саулың келесінден көйді. Бұ оның патша әділіп сайланындығының аламаты дей. Ол 40 жылап Ысырайлы патша хөкімінні хөкім сүрді.